Оода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы? Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары кечки Азаттык берүүсүн улантабыз. Өздөрүн кулчулукка сатылды деген мигранттардын нааразылыгы акциясынан репортаж.
Кээ бирөө суу менен эле нан жеп көрүнгөн караштын түбүндө калган экен. Иштеген иши деле жок. Үстүнө баягы болунча тамак жейсиң деп эле үстүнө карызды мойнуна илеп эле.
Борбордон эң алыс Баткен облусунун губернатору Султан Айжигетов менен маек.
Аны 2005 жылдан бери мына бир үч маселени койгонбуз. Жол, суу, чек ара деп. Жанан бүт бардыгы бири менен бири байланыштуу.
Ошондой эле алдыда силер жаш ишкерлердин жаңы демилгелери менен тааныша аласыздар.
Мисалы биздин проектте мусор боюнча бул менин үйүмдөгү же эки үч адамдын үйүндөгү мусор проблемасы эмес, бул бүткүл биздин жашап жаткан шаарыбыздагы мусорду тазалоо болгон да.
Бүгүн 11 декабрь, ишемби, алдыдагы жарым саат кечки Азаттыктан ушул жана башка темалар болот. Студияда мен Төрөкулдоров. Алгач күндөн башка окуялар менен таанышып алыңыз. Базар кургондо мугалимдер дүйшөмбүдөн тарта ишке чыгышат. Бул тууралуу Азаттыктын нааразылыгы акцияларына катышкан мугалимдердин бири Гүлайым Топчубаева билдирди. Анын айтымында айлык маянаны көтөрүүнү талап кылган мугалимдер билим жана илим министри Канат Садыков менен жолуккандан кийин бийликке 25 декабрга чейин мөөнөт берип тарашкан. Эгерде мугалимдер көтөрүп аткан талаптар аткарылбаса, митингдер кайрадан башталаарын эскертишти. Айта кетейин, мугалимдердин иш таштоосу Кыргызстанда 1 декабрда башталган эле. Алар айлыктарын 10 000 сомго чейин жогорулатууну, турак жай куруу үчүн жер бөлүп берүүнү талап кылышкан болчу. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ишенимдүү мүчөсү болууга даяр деп билдирди Кыргыз президенти Роза Отунбаева уюмдун Москвада өткөн саммитинде. Президент өзгөчө кырдаалдарда аталган уюмдун эффективдүү чара көрүүсүн күчтөндүрүү максатында бир катар демилгелер көтөрүлүп атканын белгилеп, Кыргызстан бул иш аракеттерди колдойт жана мамлекеттик чек араларды коргоо, баңги аткезчилиги менен күрөшүү жөнүндө программаларды Кыргызстанда өзүнүн башкы милдеттеринен деп эсептейт деди. Армения Непада тоолуу Карабахта согуш башталып кетсе анын эгемендигин тааный турганын билдирди. Армениянын президенти Серж Саркисян Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде сүйлөп атып, эгерде тоолуу Карабах проблемасын Азербайжан согуш менен чече турган болсо, биз бул региондун Бакудан көз карансыздыгын тааныйбыз деп айтты. Ошол эле учурда Саркисян анын өлкөсү маселенин күч менен чечилишине карманча каршы экенин билдирди. Дүйнөдө айлана чөлүнү коргоонун планы бекитилди. Мексиканын Канкун шаарындагы конференцияга катышкан мамлекеттер 2020 жылга чейин 100 миллиард доллар чогулта турган болушту. Ал акча өздөрүндө айлана чөлүнү коргош үчүн жакыр мамлекеттерге таратылат. Мексиканын тышкы иштер министри Патрисия Эспиноса муну климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык кызматташуунун жаңы доору деп атады. Жыйындын катышуучулары маселени 2 апта бою талкуулашкан. Бириккен улуттар уюму уюштурган форумга 200 мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Бүгүн Ашхабадта энергетикалык ири келишимдин долбоору расмий кабыл алынаары күтүлүп атат. Ал үчүн Түркмөнстандын баш калаасына Ооганстандан, Индиядан жана Пакистандан өкүлдөр келишкен. Эгерде долбоо жактырылса, куур жаткыруу иштери 2014 жылы аякташы керек. Түркмөн газын Индияга жеткириш үчүн куур Пакистандын жана Ооганстандын козголоңчулары менен атышуулар жүрүп аткан аймактар аркылуу өткөрүлөрү айтылды. Абалга жараша иш бир аз жылдырылып калышы да ыктымалдыгын кошумчалашты. Пермь шаарынан кайткан мигранттар прокуратурага кайрылышат. Кечээ Бишкекте 40 чукул мигрант митингге чыккан эле, алар Орусияда кулчулукка кабылганын айтышкан. Нааразылык акциясына катышуучулардын бири Рахат Молдобаев Орусиянын Пермь шаарында жумушка орноштуруу боюнча келишимди бузгандарды табуу арызы менен дүйшөмбүдө алар прокуратурага кайрылышаарын билдирди. Ооганстандын Кандагар шаарындагы милицияканага жакын жерде жардыруу болду. Андан 4 полисмен жана жергиликтүү 2 тургун жардар болду. Полициянын кабарына караганда имаратка жакын жерде дүрмөтүлгөн машина жарылып кеткен, анын ичинде жанкечти болгон болбогон азырынча тактылды элек. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда күн ачык, айрым жерлерде жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Нарын облусунда гана -6 градуска чейин суутушу мүмкүн, калган аймактарда жылуу. Ысык Көлдө 6 градус, республиканын калган облустарында 12-14 градустай жылыйт экен. Түнкүсүн Нарында суук -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Таласта -10, Чүйдө, Ысык Көлдө -6 градустай болот деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттыкты угатасыз, эми негизги темаларга кеңири токтолобуз. өздөрүн Орусияда кулчулукка кабылдык деген 40 адам кечээ Бишкектен нааразылык акциясына чыгышканы тууралуу азыр эле кабылда айтылды эле. Алар алдамчы фирма аркылуу жүздөгөн адамдарды чет өлкөгө жөнөткөн деп Кыргызстандын миграция министрлигин айыптап атышат. Алар биринчи күнү прокуратурага Кайыл шаарында айтышты. Жан Аракаев ошол митингде болуп кайткан эле, анын репортажын кайталап отурабыз.
Ички жумуш дедиле, айлыгыңар дедиле, айына жөн эле $1000 таап атышат. Мастерлер
өздөрүн Орусиядан жаңы эле келдик деп даттанышкан 40 чукул мигрант миграция министрлигине нааразылык билдирип, бирок замандаш партиясынын кеңсесинин алдына митингге чогулушту. Анын себебин Орусиядан Кыргызстанга келүүгө ушул партия көмөк көрсөттү деп түшүндүрүштү. Нааразылык билдирип чыккандардын бири Рахатбек Молдобаев ушул тапта Орусиянын Пермь шаарында дагы ондогон кыргыз мигранттары азап тартып жатышканын айтты.
Кээ бирөө суу менен эле нан жеп көрүнгөн гараждын түбүндө калган экен, иштеген иши деле жок, үстүнө баягы момунча тамак жейсиң деп эле үстүнө карызды мойнуна илип эле ушинтип аткан экен да.
Ал жака ким алып барган силерди?
Ал жака ушул биздин трудовой миграциянын жарандары жанагы ошону башкарып аткан эмелер бизди направление кылып автобуска атайын билет сатып берип өзүлөрүнүн эмеси менен алып барган.
Ортодо келишим болгонбу, кандайдыр бир ортодо кагаз барбы?
Трудовой келишим болгон. Ал трудовой келишим тияка барганда ал жактын эмеси трудовой келишимдерди мындайча айтканда, жаман айтканда туалетке барып койгула деп айткан сөздөр болду да.
Мигранттардын айтымында алардын мындай кордукка кабылышына Орусиядагы Альянс Р уюму жана Кыргызстандын миграция министрлигинин түздөн түз чечеси бар. Ошол себептүү кыргыз бийлигине аталган министрликти чукул арада реформалоо жана Орусиядагы кулчулук азабын тартып жаткан кыргызстандыктарды мекенине алып келүү сыяктуу бир катар талаптарды коюшканын билдиришти.
Канча бала тиякта? Биз мен билгенден, лично мен билгенден 60-70 бала уже башта кул болуп иштеп атат. Тапса ошолорду биз алып келүү деген маселе. Ошо токтотуп башка жибербеш керек. Эми мен талапты толук айтып коем, бир 4-5 талабыбыз бар. Биринчи талап ЦТР жана Центр трудоустройства жана молодая
гвардия.
Алдындагы центр бар. Токтогул менен гвардиянын кесишиндеги. Ошодо иштеген адистерди полностью алмаштыруу. Ушу иштей албайт экен. Алар только коммерсанттар турбайт. Киши менен торговля кылат экен. Бир. Экинчиси Пермде калган балдарды алып келүү. Жанагы мен айтып атам 60-70 бала. Мен билгенден андан да ашык.
Митингке чыккандар менен миграция министринин эки орун басары жолугушуп, маселе тез арада териштирилерин убада беришти. Миграция жана калкты жумуш менен камсыз кылуу министринин орун басары Алик Байбориев азаттыкка буларды айтты.
Бул маселелерди баарын документтеп туруп, Россия тарап менен бирдикте, биздин органдар менен бирдикте бул маселени териштирип, аягына чейин чыгабыз.
Кандай чараларды көрөсүңөр эми? Министр кабардар болду бул боюнча өзү?
Министрство кабардар болду, өкмөткө да кабар берди, баарына кабар берди. Жарандардын баарын таап, ар бири менен сүйлөшүп, кетчүлөрүн кайра алып келгенге шарт түзөбүз.
Даттангандар миграция министрлигинен сырткары Орусиялык Альянс Р фирмасында бизди алдап алып барган жана келишимде айтылган убадаларды аткарган жок деген күнөө коюшууда. Биз Орусиянын Пермь шаарына телефон чалып, аталган фирманын жетекчиси Талант Раманкуловко бир нече суроо менен кайрылдык.
Бүгүн мына бир топ эмгек мигранттары силердин фирма аркылуу Орусияга барып аябай бир убадаларды беришкен эле, бирок андай болгон жок деп митингке чыгышты да.
Это ложь и провокация, я могу так сказать.
Өзү силер алып баргансыздар да буларды, э, жумушка?
Андай эмес, аларды Айдар деген чоң жигит жөнөткөн.
Сиздердин фирмаңыздарды айыптаганына кандай карайсыз?
Биздин фирмабыз кудайга шүгүр иштешип атат, балдар иштеп атат.
Бизге мындай көп айлыктарды убада кылып алып барган эле, бирок андай болгон жок дейт да.
Балдар иштешип атат, айлыктарын алышып атат.
Абдан кыйналып атышат, ал жактагы балдар келе албай атышат, токойдо иштеп атышат, жаткан жери, ичкен тамагы бул жакта убада бергендей эмес. Биз автобус менен качып келдик.
Бул жерде эч ким айылды автобуста качкан жок, аларды биз салдык. Бирде азыр ошо министерстводон келишкен, азыр интервью алышып бирден дагы полный жашаган жерин, иштеген жерин видеого тартышып атат, алып барып көрсөтөт баардыгына
деп жооп берди кыргыз мигранттар менен иштеген Альянс Р фирмасынын директору Талант Раманкулов. Буга чейин миграция министрлиги кулчулук азабына кабылган жарандарды мыйзамсыз жол менен кеткендер деп билдирип келишкен. Ал эми бул жолу өздөрү келишим түзгөн фирманын артынан чуу чыгып отурат. Калктын көпчүлүк пайызы миграция эсебинен жан баккан Кыргызстан үчүн мыйзамсыз миграция, адам сатуу чоң көйгөй бойдон калып келет. Эл аралык уюмдардын маалыматына ылайык, бир жылда эле 5000 кыргыз жараны кулчулук азабына кабылышат. Эми кулчулук азабын тарттык деп митингке чыккан ондогон адамдардын талабын кыргыз өкмөтү кантип орнотар экен? Жан Аракаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Баткен облусунун губернатору Султан Айжигетов Азаттыкка маек куруп, облустагы социалдык экономикалык көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу ойлор менен бөлүшкөн губернатор менен кабарчыбыз Илим Жанзаков маектешти.
Баткенде жол маселеси дагы аябай чоң да. Жол куруу маселелери кандай болот? Кээ бир анклавтар аркылуу каттоого мүмкүн болбогон жерлер бар, оор болгон жерлер бар. Ушул жолдорду куруу маселеси, себеби ал экономикага да байланыштуу болот да, соодага.
Жолдор бул мындайча айтканда экономиканын артериясы. Эгер артериясы жаман болсо, значит, кан жүгүртүүсү жаман болот, ошондуктан экономиканын ден соолугу да начар болот да. Ошондуктан в первую очередь ошол именно экономиканын артерияларын өнүктүрүш керек. Биздин Баткенде бул жагынан аябай проблема көп болчу. Аны 2005 жылдан бери мына бир үч маселени койгонбуз биз. Жол, суу, чек ара деп. Жанан бүт бардыгы бири менен бири байланыштуу. Жолду чече турган болсоң, чек ара маселеси чечилет. Сууну чече турган болсоң, чек ара маселеси. Чек араны чече турган болсоң, жол, суу маселеси чечилет. Бул ушунчалык байланыштуу. Анан кийин жанагы бул социалдык экономик коопсуздук бүт бар жогуну мындайча айтканда затрагивает этот. Мисалы жолду ала турган болсок, мурда Соктон и Чаркудон өтчүбүз. Дайым ошол жерден ары бери өткөндө обязательный инцидент болчу да. Эми адам бардыгы бирдей эмес да. Биз азыр мисалы обезной жолду куруп атабыз. Сокту айланмасына 105 километр. Аны куруп бүтө турган болсок уже сокко кирбейбиз. Өз жолубуз менен жүрүп коебуз. Жанагы булактар уже жок болду да. Чыр чатак чыга турган булак объективи жок болуп калды. Азыркы моментте Чаркого кире турган жолду айланма кылып 26 километр айланма кылып өзүбүздүн территориябыз менен уже өткөрүп алганбыз. Ошол 2005 жыл баштаган эле, кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө бүтүп аябай жакшы жол мына Бишкек Ош жолундай эле жол болуп калды. Ошондон бери Чаркуда тажиктер менен кыргыздардын ортосунда болуп аткан вообще чыртачак жок эле болуп калды да мындайча айтканда. Азыр эми мисалы биздин жанагы 3 айыл өкмөтүбүз жайдын күнү жайлоого малдарын айдаганда Сок анклавынын ичин аралап өтөт да. И постоянный ошону менен чыртачактар чыгат. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол жайлоого өтө турган 17 километрдик айланма жолундагы грунтовый жөн эле өзүнүн территорияны өткөрүп кое турган болсок, себеби биздин эл варух аркылуу малдарын айдабай жайдын күндөрү өз жолу менен жүргөндөн кийин бул булак да жок болот. Бул жөн эле жолдун же суунун чечиш проблема эмес, эки элдин ортосундагы болуп аткан чыр чатак булагына жок кылыш, анан кийин эки элдин ортосунда достугун күчөтүш бул жагы. Бири бирин сыйлаш пайда болот өзүнүн жолу менен бүт барды.
Электр энергиясы маселесин дагы козгоп кетким келип атат. Электр энергиясы ушул Баткен облусунда Тажикстандан алган жерлер бир топ экен. Ушул боюнча дагы айта кетсеңиз.
Эгер Кыргызстан 15 жылдан бери 15 жыл эгемендүүлүктө болгон болсо, то Баткен бүгүнкү күнгө чейин деле толук кандуу эгемендүүлүктү көрө элек деп. Себеби деген эмне үчүн? Өзүнүн жолу болбосо, өзүнүн суу болбосо, өзүнүн электр энергиясы өз эместен албаса, ошондуктан полный эгемендүүлүк жок болуп атат да, көз карандыгы көп болуп атат. Жол жагынан, суу жагынан и электр энергия жагынан. Жана мен уже айтып кеттим, жол жагыны, суу жагыны уже в принципе чечип атабыз. Азыр эми мына Баткендин көп территориясы жарымынан көбү Тажикстан аркылуу электр энергия алат да. Ошону чечиш максатында азыр Айгулташ Самат электр энергиясын өткөрүп атабыз. Ошол Саматка жете турган болсо, значит өзүбүздүн токтоло турган болот өзүнүн территорияда. Ошондо Баткен районунун 3 айыл өкмөтү толугу менен Лейлек району, Лейлек районунун үстүңкү зонасы, Сүлүктү шаары уже толугу менен эгемендүүлүккө жетишет да, көз карандыктан кутулат. Анан нары дагы программабыз бар, ошол Саматтан кийин арка зонасына чейин тартып туруп, Лейлек районунун паскы зонасындагы полностью ошол көз карандыктан кутулуш максатында ошондой проекттер бар. Ал деле кудай кааласа ишке ашат. Ошондуктан бул деле жанагы дагы бир чыр чатактын булагына жок кылыш максаты да. Себеби деген ошол эле тажиктер өздөрүнүн мисалы кыйынчылыгы болуп атып, бизге өтө турган токту иштетип коюп, ошонун ортосунда чыр чатак болуп атпайбы? Анан кийин свет өчүп калса, технический причина боюнча да, ошол Тажикстан территориясында болгон причина өчүп калганда деле уже эки элдин ортосундагы уже мамилеси бузулуп атат да. Бүт бар жогу эффективдүү болуш үчүн жалпы Баткен облусунун социалдык экономикалык абалын көтөрүшүбүз керек. бүгүнкү күндө ошол абалдардын баардыгы чек ара маселесине, образование жагынан, здравоохранение жагынан ушунун баардыгын бирдей чечиш үчүн узак мөөнөттөгү мастер план, социалдык экономикалык өнүгүү план программасын түзгөнбүз 2005-2035 жылга чейин. Ошонун уже 5 жылын уже аткарып 245 миллион доллар уже привлекат этип алып уже ишке ашкан. Бүгүнкү күндө мына теке секирек деген бар, алюминиевый завод, темир жолдорду куруш, угольный промышленность көтөрүшүш, так гидроэлектростанцияларды куруш, жаңы жерлерди өздөштүрүш, бул баардыгы ошонун ичинде да. Любой проблеманы ала турган болсоңуз, бир эле Баткен облусу эмес, эми Кыргызстан боюнча деле бүт баардыгы социалдык экономика абал менен байланыштуу болуп атат. Социалдык экономика абалыбыз эле чечиле турган болсо, экономикалык абалыбыз. Калган социалдык проблемалар өзү менен өзү чечилет да. Баардыгы келип туруп ошол тармакка тирелип атат да. Ошондуктан экономикалык абалды көтөрүш керек. Бүгүнкү күндө ошол кызыккандар бар. Единственный эле болуп аткан проблема бул саясий туруктуулук керек. Тынчтык керек бизге, элдин биримдиги, ынтымагы керек. Анан кийин мына саясатчылардын баардыгын бирдей элдин алдында жогорку жоопкерчилик керек болуп атат. Ошондой болуп турган болсо, биздин Кыргызстан оңолуп кетиши оңой эле. Анан кийин биз жанагы чоң рыноктордун ортосунда турабыз. Биягыбыз Кытай, биягыбыз Индия, биягыбыз Россия, биягыбыз Казакстан, даже Узбекистан, ал жагы Иран. То есть мындайча айтканда биз чоң өнүгүп өтө чоң темптеги өнүгүп кеткен рыноктун ортосундабыз. Бул өтө чоң преимущество.
Сиз жетектеп аткан Баткен облусу өзүнүн өрүгү менен дагы белгилүү эмеспи? Баткендин өрүктөрүн ошо сатуу маселелери дагы проблемалуу экендиги баягы айтылып калат да. Ушул боюнча балким ошо Баткенде ошо сок чыгарган завод же болбосо ушундай бир нерсени ойлоп табуу боюнча сатуу жолдорун жолго коюу боюнча дагы маселелерди көтөрүп жүрүштү эле. Бул боюнча кандай пикирдесиз?
Эми азыр сатуу маселесиде 2005 жылда десең ошондой проблема болчу. Себеби деген биз өзүбүздүн өрүгүбүздү алып чыгыш үчүн анклавтардан өтүш керек, аяк бияк көп кыйынчылыктар болгон да. А бүгүнкү күндө андай проблема жок. Азыр башка проблема бар. Мисалы өрүктү өзүңүз жакшы айттыңыз, биздин бул Баткен облусунун эң негизги бренд да, мындайча айтканда. Баткен өрүгүнү СНГ бүт баардыгы жакшы билишет. Азыр эми Европа, Америкага чейин билип атышаттар, Баткен өрүгү деп баардыгы билишеттер. Куруткан өрүк баягы, анын проблемасы жок. Аны сактап, жылдап сактаса болот. Анан кийин транспортировкасы деле оңой, там атайын условия да керек эмес. Каптап, саптап туруп эле любой машина менен ташыса болот. Азыркы күндө жолу ачылган, өздөрү алып чыгып сатып атат. Проблема жанагы өрүктүн ар түрдүү сорттору бар. Жанагы ак өрүк деген бар, абрикос деп коебуз. Ал мындайча айтканда свежий, өл түрүндө жаш керек да. Ал эми бир айдын ичинде эмес, 15 күндүн ичинде ошонун баарын сатып чыккыз. 15 күн алып кеткен алып кетет, калганы өрүктүн астына түшүп чыгат. Ошолорду, конечно, переработка кылганга жанагындай перерабатывающий ишемелер керек. Заводдор керек, ну, мини-завод. Бул бир жагы. Анан кийин негизинен спрос чоң, а биз мындай бир серьезный партнер боло албай атабыз да, даже өрүк жагынан. Оказывается, биздин производствобуз жетишиктүү эмес экен да. Анан кийин производствобуз система түрүндө эмес экен да. Узак мөөнөттө системага салыш керек да, договорлордон өрүктөр менен мисалы, так бүгүн сүйлөштү, биякта так Омскийге барып биягы деп жүрбөй. Узак мөөнөттөгү келишимдерди түзүп, ошого жараша, анан спроско жараша биз жанагы плантацияларыбызды өрүктү же кеңейтишибиз керек, же азайтышыбыз керек, анан кийин ошого жараша, анан кийин сортторду подбирать этишибиз керек. Мындайча айтканда иретке салыш керек да, системага салыш керек аны. Анан кийин жанагы эмелерди үлүш-үлүш кылып өрүктөрдү баардыгын бөлүп алгандар. 20 соттук, 40 соттук, 50 соттук кылып чачылып кеткен да, мындайча айтканда. Анан бирөөсү карайт, экинчиси карабайт. Бирөөсү өз билгенде карайт, экинчиси дагы билбей десе экен. Ошондуп сапаттары жок болуп кетип атат өрүктөрдүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол өрүктөрдүн плантацияларын, жерлердин баардыгын бириктирип, бир технологияда, бир иретте иштетип, бир сортто, бир системада, бир мындайча айтканда экономика саясатты жүргүзүп ошону жасаш керек болуп атат. Эгер биз өнүгөбүз десек, анда именно серьезный партнер болот десек, ушул өрүк жагынан бир иретке салышыбыз. Бул бир эле өрүк эмес, алма жагы бар, алма жакшы, ийет мындайча айтканда биздин брендтер ошолордо. Вообще дүйнө жүзүндө рынок экономикасы эмнеде мындайча айтканда базироваться этет? Именно кредитный системада базироваться этет. Кредитный система бүгүнкү күндө Бишкек шаарынан башка эч жерде өнүккөн эмес да жакшы. Биздин Баткен облусунда кредитный система жөнүндө сөз жок. Айтып болбойчу бар деп. Өнүгүш үчүн кредитный системасы өнүккөн болуш керек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда 1% адамга гана доступный да кредитный система. А это означает, что кредитная система у Баткен областын экономикасына эскандай салымы деле жок и таасири деле жок болуп атпайбы. Негизинен таасир бюджеттин акчасы, грантовый акчалар, анан кийин мамлекет аркылуу келип аткан инвестициялар, анан кийин негизинен мигранттардын акчасы болуп атпайбы.
Жөн мигранттар демекчи, мигранттардын агымы кандай азыр Баткенде?
Эми официальный түрдө бизде 19 000 мигрантыбыз бар. Мигранттардын эмеси андай да, мындай бир туруктуу эмес да агымы. Бир эле көбөйүп кетет, бир эле азайып калат. Ошондой бүт бардык ситуацияга жараша да. Муну да контролго алыш керек. Анан кийин мигранттардын акчалары келет, чоң-чоң акча келет. Ошону бир багытта иштетиш керек да аны дагы. Ошондон туура өнүгүүгө иштетиш керек. А негизинен потреблениеге иштеп кетип атпайбы бардык. Биздин эл жакшы эле түшүнүп калды бүгүнкү күндө кандай кредит эмне экенин, бизнес планды кантип түзүш керек экенин, бирок доступ жок да. Анан доступ боло турган болсо деле өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, 27% менен акчаны алып бирдеке иштетип көрүңүзчү. Ал только кыска мөөнөттөгү соодага иштетсе болот. Өнүгүү системасыга 27% менен дүйнө жүзүндө эч ким албайт кредитти. Биздин татаал шартыбызда деле 8-10% менен иштетсе болот. И то бул көп болуп эсептелет. А жанагы 27 деген проценттер булар высокорискованный кредиттер, бул только высокорисковый жактардын жана соодадан башкага жарабайт ал.
Баткен облусунун губернатору Султан Айжигетов менен кабарчыбыз Илим Жанзаков маектешкен. Берүүбүздү улантабыз. 5-декабрда Бишкекте жаштар арасындагы ишкердик боюнча атайын долбоордун сынагы аяктап, анда жалаң мектеп окуучулары утушка ээ болушту. Бул сынакта биринчи орунга Бишкектеги номер 78 көлмө орто мектебинин 11 классынын окуучусу Кадырбек Максатбаев шаардагы таштандыларды кайра иштетүү долбоору менен жеткен. Сынактын уюштуруучусу Борбор Азиядагы Америка университетинин Саев командасынын жетекчиси Адилет Канымет жана сынактын жеңүүчүсү Кадырбек Максатбаев Азаттын студиясына келип кабарчыбыз. Замира Кожебаеванын айрым суроолоруна жооп беришкен эле.
Кадырбек, айтсаң, мына ушул бизнес план түзүп, ишкерлик, өзүнчө ишкерлик ачууга кандай себептен сен максат коюп, ошого кызыгып калдың?
Ишкерлик боюнча мен көп эле кызыгып келгем, бирок кайсы жолдон кантип баштаарын билген эмесмин да. А бул проект мага аябаны көп нерсени берди, көп нерсени тартып алды да. Кантип башташ керек, кайсы жерден башташ керек, кандай каталар кетет көбүнчө, ошо катталар канча болуш керек депчи. А бул проекттен кийин мен өзүм аябаганды ишенимдүү болуп калдым да. Эгерде буга чейин мен көп нерсени билбей, жөн гана кылыш керек эле деп жүрсөм, бүгүнкү күндө кылам деп жашап калдым да. Бул проект мага аябаганы көп таасирин тийгизди. Ушул проект негизинен мен ушул долбоорумду жазып чыктым. Эми жакын карада ушул долбоорду жарыкка алып чыкканга умтулуп жатам.
Мисалы, биздин ошол Азаттыктын түз эфиринде болгон маектен кийин айрым угармандардан суроолор толуп атат да, алар свалкага барып алышып, ошол жерден таштандыларды бөлүштүрөт бекен, каяктан деп.
Ооба, бул негизинен бул биздеги жашап жаткан проблемаларды алганбыз, ал саналбай. Тагыраак айтканда, бул жер тандардан баштадык да, биз үчүн оңой болуш үчүн дагы, элден оңой болуш үчүн. Жер тандарда бул кабаттуу үйлөргө караганда мусоркаларды өздөрү алып чыгып берет да. Ошолорду биз чогултуп, башында алар сортировка кылбаарын дагы биз эске алып, бул шаардан 2 километр аралыкта, Маевкадан алысыраак жерден биз атайын жер алганбыз. Ушул жерге деген биз мусорканы 1-2 айдын ичинде төгүп, ал жерден биздин атайын жумушчулары ошол жерден бөлөт. Ал салкага эч кандай тиешеси жок. Ал эми калган кереги жок гана эмелерди биз өзүнчө мусорларды биз ошолорду гана алып барып анан салкага төгөбүз. Ал эми керектөрүн ошол жерден чогултабыз.
Демек өзүңөрдүн айылыңардын тазалыгы үчүн да жакшы экен да.
Бул башында биздин 2 айылды алып жатабыз. Бул көлмө менен Маевканы алсак, бирок бул биздин проектте негизинен биздин умтууларда жазылган. Умтууларда биз бүткүл Бишкек шаарын алып, бүткүл Бишкек шаарын тазалоого умтулабыз.
Мына ушу силердин бизнес план түзүп, мына ушундай сынакка катышып калышыңарга Борбордук Азиядагы Америка университетинин студенттеринин атайын түзгөн командасы шыкак берген экен. Ошол команданын жетекчиси Адилет Канимет уулу дагы азыр биздин студияда. Адилет, айтсаңыз, ошол өзүңөр студент болуп туруп, өзүңөрдөн кийинки келаткан инилериңерге, муунга ишкерликти үйрөтүп көзүн ачканга силерге эмне түрткү болду?
Бул проект негизинен быйыл 7-нчи жолу жасалып атат да. Мурда бул проекттин аты Teenagers in Free Enterprise болчу. Кичине жаңы проекттен айырмасы бар эле. Бирок быйыл биз өтө күчтүү мектептерди алган жокпуз да.
Анткени сыртындагы
ооба. Ошондой проектке эч качан катышпаган окуучуларды алганбыз.
Экинчи, үчүнчү орунду Бишкектин четиндеги Новопавловка айылындагы мектептин окуучулары теплицада помидор өстүрүү бизнес планы менен жеңип алып турда, ошол жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, булардын иши дагы башталдыбы же качан башталат?
Алардын иши баштала элек, негизги себеби бул бизнес проект даяр эмес да. Менин оюмча теплицада помидорду өстүргөнү башка мамлекеттерден келген помидорлорду конкурент болбойт да. Бул менин оюмча. Эң негизгиси бул проекттин себеби максаты окуучуларга билим берүү. Алар менин оюмча абдан жакшы иш кылды. Анткени рынокту анализдешти,
элге ошол
ишке эмне керектүү нерселерди табып, ошону кылганга аракет кылышты.
Мисалы, 3-чү орунду алган команда экстремалдык спорт же экстремалдык эс алууну сунуштоо деп жүрбөйбү? Алар кандай?
Ошол мектептин окуучулар элге эмне керектүүн карап туруп, ошону бизнес планды жазган. Алар менин оюмча шаарда көп эле адамдарды машинанын ичинде катуу айдаганын көрүп, анан эмне үчүн башка легальный бир жер кылып ошол жерде ойногону.
Демек, алардын ошол бизнес планы долбоору ошол катуу ылдамдыкты сүйгөн авто сүйүүчүлөр үчүн окшойт.
Ооба.
Айтсаң, Кадырбек, мына ушул мектеп окуучуларынын ичиндеги ишкерликти өнүктүрүү силердин мектебиңерге же жалпы эле сенден башка окуучуларга кандай бир жакшы таасирин тийгизди?
Бул проект негизинен аябагандай көп таасирин тийгизди деп бүгүнкү күндө ушул жерде отуруп айта алам да. Себеби деги бул проектке катышып, жөн эле өзүңө бирдей эки алып, анан утуш болгон жок да. Бул проектте негизинен түшүнүү, чогуу иштөө, бир проектини жарыкка чыгаруу, элге түшүндүрүп берүү, жөн гана бир жерден бирдекени алып сатып ортодон акча көрүү эмес, бүткүл ушу биздин жашап жаткан кыргыз элинин болуп жаткан так проблемаларын чечүү да. Мисалы, биздин проектте мусор боюнча бул менин үйүмдөгү же эки үч адамдын үйүндөгү мусор проблемасы эмес, бул бүткүл биздин жашап жаткан шаарыбыздагы мусорду тазалоо болгон да. Бул проекттен биз чогуу иштегенди үйрөндүк, бизге аябагандай координаторлор жардам берип, бизнести бүткүл жагынан ачып берди. Бизнести кантип башташ керек экен, кандай кылыш керек экен, бүгүнкү күндө билебиз, нелегальныйлар көп экенинчи, биз легально налог төлөөнүн негизинде ошол эле учурда мамлекетте өзүңдүн налогуң төлөгөн менен экономикасына кичинекей болсо дагы таасирин тийгизүүнү үйрөтүштү да. Ошонун негизинде биз өзүбүз үчүн өзүбүзгө керектүү келечектеги аябагандай көп багыттарды жакшы жакшы максатты коюуга дагы үйрөттү.
Деги эле ошол, мисалы, силердин классташтар арасында мектептин директору айтып атпайбы, балдар билимдүү боло башташты, ынтымактуу боло башташты, ушул чогуу иштегенди үйрөнүштү депчи?
Албетте, бул проектке чейин менин группамда, командамда бул 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучулары болду да. Бул проектке чейин ар бирибиз өз ишибиз менен жүрүп, өз окуубуз менен жүрчүк. Жөн гана мектептен жолугуп, саламыбыз менен өтүп кетпесең, кийинчерээк чогуу иштеп, сабак бүткөндөн кийин чогуу иштеп баштадык да. Бирибиздин оюбуз менен бирибиз шайкеш келип, бирибиздин оюбузду бирибиз туура эмес деп, бирибиздин катабызды бирибиз таап, чогуу ынтымакта болуп бир проектин ойлоп таптык да. Ар бирибиз өзүнчө бирден проект таппасаң, группалап, топ менен иштегенде дагы ушул проекттин негизинде жетиштик.
Мисалы үчүн ушул балдардын ишкерликке аралашуусу бул эзелтен эле келаткан нерсе да. Мисалы, Советтер Союзунун тушунда деле жаш балдар гезит алып, гезит сатышчу, ошол эле мезгилде алар машине жууп акча табышчу. Азыркы учурда деле, бирок тилекке каршы, мектепке барбай туруп базарда иштеген, картон кагаз чогултуп, ошол эле пластик бутылкаларды чогултуп иштеген балдар да көп да. Ошол балдардын сабак менен, билим менен ошол ишин аралаштырып акча да тапканды, ошол учурда сабаттуу да адам болушу үчүн, ошону үйрөнүш үчүн кандай кеп кеңештерди бере аласыңар?
Кеп кеңештерди, мисалы, ушундай саяфаттуу программалар көп болсо, булар дагы азаят да, ушундай балдарчы. Себеби деген, бүгүнкү күндө менин проектим, ушу биздин проект иш жүзүндө ашырылса, ошо иштеп жаткан балдар бир убакта дагы чогуу биз менен окуйт дагы, сабактан кийин чогуу эле биз менен барып кайрадан иштейт да. Иштегенде эми кээ бир адамдардын оюнда болушу мүмкүн, бул мусорка тазалоодогу ишпи депчи. Эми ойлоп көрүңүздөр, ушул бала сабакта окубай туруп мусор тазалап атканы жакшыбы, же биз менен чогуу окуп билим алып жатып, анан кийин сабагы бүткөндөн кийин мусорка тазалап, бирок өзүнүн шаарын тазалап жаткан жакшыбы? Ошол себептен бул ушу программалар деле көбөйсө, элдерди кызыктырып, адамдардын аң сезимин өзгөртсө, ушу бизге окшогон окуучулар дагы ошолорго аябагандай келечекте өбөлгө болуп, ушуларды азайтууга аракет кылат.
Бишкекте ишкердик боюнча жаштар арасында өткөн сынактын жеңүүчүсү Кадырбек Максатбаев жана уюштуруучусу Адилет Канымет менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Айта кетейин, билим берүү маселелери негизи келерки аптада биздин апта темабыз болот. Жарыбаган айлыкка кайыл болуп иштеген мугалимдердин тагдыры, Кыргызстандагы окуучулардын билим жагынан артта калышы, ошол мектепке байланышкан проблемаларды биз бир апта бою чагылдырабыз. Өзүңүздүн сунуштарыңыз болсо айтыңыз. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.